29-njy bab. Yermeýa peýgamber sürgündäkleriň arasyna aman galan ýaşullary, ruhanylary, peýgamberleri we Nebukadnesaryň Ýerusalimden Babyla äkiden ähli halkyna Ýerusalimden bir hat ýollady. Bu hat Yekonia paçsa bilen onuň ejeti, köşk emeldarlary, Yahudanyň we Ýerusalimiň ýolbaşlary, Hünärmentler hemde demirçiler Yerusalimden sürgün edilenden son iyverildi. Bu Yahuda paçası Sitkiyanın, Babil paçası Nebukadnesar'ın yanına iyveren Şapa'nın oğlu Elasa'nın ve Hilkiya'nın oğlu Gemariya'nın eli bilen koşuruldu. Onu şeyle diler, İsrail Hudayi men hükmüravan rep, Yerusalimden Babil'a yetir edip ekiden ähli adamlaryma şeýle diýýärin. Öýler gurup, olarda ýaşaň. Baglar ekip, miýwesini iň. Öýlenin, oğullaryňyz hemde gyýlaryňyz bolsun. Oğullaryňyzy öýlendiriň, gyýlaryňyzy durmuşa çykaryň. Olardan da oğullar we gyýlar dünýäge intin. Ol ýerde adal maňda, gaýtam köpeliň. Sizi ýetir edip getiren şäheriň parahatlygyny gazanmaklyga çalyşyň. Ol şehir üçin Rebbe dilek edin. Çünki sizin parahatlığınız onun parahatlığına bağlıdır. İsrail Hudayi hükmüravan Reb şeyle diyer. Aranızdaki peygamberlerinizi, palmalarınızı özünüzü ağlatman. Sizin üçin görüyen düşlerini bulagasman. Olar size menin adımdan yalan peygamberlik ederler. Oları men yollamadım. Bunu Reb aydandır. Çünkü Reb şeyle diyer. Babıldaki sürgünlüğünüzün 70 yılı dolanını, men size nazar salarım. Sizi bu yere kaytarıp getirmekliğe veren hoş sözümü men amala aşırarım. Çünkü sizin için niyetlenmeylerimi özüm biliyerim. Bunu Reb aydandır. Olur size yamallık etmek değildi, umutlu gelecek verme için parahatlık niyetlerdir. Ondan meni çağırırsınız. Gelip mana doğa okartınız. Menne sizi eşiderin. Meni ağıtarartınız. Bütün yüreğiniz bilen ağıtaran mahalınız. Meni tapartınız. Sonra siz meni tapartınız. Bunu men, Reb aydandırın. Men size önkü avadançılığınızı kaytarıp veririn. Sizi kovan yerlerimin bağrının, ehli milletlerin arasından iyidinde yığınarın. Bunu Reb aydandırın. Men sizi nireden sürgün eden bolsam, şol yere hem kaytarıp getirerin. Emma siz, Reb Babil'da bizim üçin peygamberler belledi, diyersiniz. Reb, Davud'un tahtını oturan padişah hakta, bu şehirde yaşayan ehli halk, yani sizin bilen sürgüne gitmedik doğularınız hakta şeyle diyendir. Hükmüravan Reb şeyle diyer, men oların üstüne kılıcı, Aşlığı, merini yolların, olori iyip olmayan çürük incirler kemin ederin. Olori kılıç, aşlık, mergi bilen kovalap, yeryüzündeki ehli paçalıklar için hovup saların. Dargadıp göyveren ehli milletlerimin arasında, olori kargışa, hovupa, rıtvaçılığa ve kainca öğrerin. Çünkü olor menin sözlerimi ve kayta kayta özlerini yollan kullarım olan peygamberlerin sözlerini dinlemediler. Bunu Reb aydandır. Ey sürgünnäkler, siz hem kulak asmadınız. Bunu Reb aydandır. Şonun üçin hem, Yerusalimden Babil'a sürgün edilen bariniz. Men Reb'in sözünü dinlen. Menin adım bilen, size yalanın peygamberlik ediyen Kolaya'nın oğlu Ahab bilen, Magaseya'nın oğlu Sitkiya hakta İsrail Hudayi hükmüravan Reb şeyle diyer. Men olori Babil paçası Nebukadnesar'ın eline tavşırırın. Ol hem gödünüzün alına, olori öldürür. Yahuda'dan Babil'a sürgün edilenlerin bari, olorun adını kargış hükmününe ulanıp, koy Reb seni, Babil paçasının diriligine oda yakan Sitkiya ve Ahab kimin etsin, diyerler. Olar Israelda yaramaz işlere baş koştular. Oňşularynyň aýallary bilen zina etdiler. Özlerini buyurmasam hem meniň adymdan yalan sözler aýtdylar. Bilýän hem guwaýat geçýän mendirin. Muny Rep aýdýandyr. Nehelamly Şemagya, Israel hudaýy hökmürewan Rep şeýle diýýärdi. Sen Yerusalimdäki ähli halka, Magaseýanyň ogly Sepaniýa ruhana we ähli ruhanylara öz adyňdan hatdar ýollap şeýle diýdiň. Ruhany Yehoýadanyň deregine, seni Rebbiň özi ruhany edip bellidi. Rebbiň öýüniň baş gözegçileri, ol ýerde özünü peýgamber edip görkezýän her bir däli adamy künnelep, demir zynjyra baglatylar. Onu näme üçin size peýgamberlik edýän Anatotly Yermeýa çäre görmeýärdiňiz? Ol bize ýetirligiň uzagy çekçekdigi, öýler gurup olarda ýaşamagymyzy, bağlar ekip olaryň miýwesini iýmegimizi aýdyp bu ýere Babyla habar ýolladyk ahyryn. Sepaniýa ruhany bu haty Yermeýa eşitdirip okudy. Ondan Yermeýa Rebbiň şu sözi aýan boldy. Ähli sürgün näklere habar ýollap, Reb Nehelamly Şemagy hakda şeýle diýerdi. Men ony ýollamadyk hem boldum. Şemagy ýetide peýgamberlik edip yalana bil bağladyar. Şonuň üçin hem Reb şeýle diýer. Nehelamly Şemagy, men Rebbiň garşysyna geplänmek üçin ony we onuň neslini cezalandyraryn. Bu halkyň arasynda onuň neslinden ýekeje kişi hem aman galmaz. Meniň öz halkyma etjek ýagşylygymy görmez. Muny Rep aýdýandyr.